Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Õpetaja mitmesuguseid mõtteid kunstist. Kunagi lekitas Julio Jorenito Itaalia hariduse ja kaunite kunstide ministrile alljärgneva kirja. Härra minister, äsja külastasin ma oma sõprade futuristide liigutavalt armetut näitust. Samuti olen ma tutvunud uuema aja luule ja teatriga. Minu süda tilgub verd, nähes noori Itaalia kunstnike kummardamas Ameerika nässu sõidetud mootorratast, Saksamaa kehva hambapastat ja Pariisi mulluseid moode. Kuigi hügieen ei kuulu teie kompetentsi, julgen ma teile meenutada, härra minister, et laps tuleb tingimata õigeaegselt emarinnast võõrutada. Ja seda mitte ainult ema, vaid ka lapse tervise pärast. Üksikud seni uuritud 3 ja koguni 5-aastaste laste rinnaga toitmise juhud on minu teada lõppenud nõrga mõistuslikkusega. Mina võisin selles isiklikult veenduda oma kassipoja varal, kes käis oma emast poole suuremana ikka edasi ema all imemas. Ja kohanemata muude toitumisviisidega lõpuks kõhnus ja suri, kui ema teda enam ei toitnud. Minu arvates on tänapäeva kunsti kõhetuses ja jõuetuses süüdi need, kes pole teda õigeaegselt emarinnast võõrutanud, vaid otse vastupidi, ergutanud teda üle ette nähtud aja veel praegugi tervist rikkuvat viimast piimatilka sõõrutama. Selle tagajärjel oleme saanud ilmatu karja nuumatud impotente, kes tuhandendat korda kopeerivad renessansi kunstnike või Dante Terzine ja käputäie kõhetuid metsistunud novaatoreid, kellest oli juba eespool juttu. Ma olen küll välismaalane, aga ma armastan südames teie imekaunist maad ja söandan seepärast teile soovitada hädavajalike abinõusid, mis võiksid minu arvates järelpõlved hukkumisest päästa. Lapsed tuleb kindla käega imemast võõrutada ja selleks peab eelkõige pöörama tähelepanu imemishaiguse nakkuskolletele. Vanadele linnadele, muuseumidele ja niinimetatud klassikute väljaannetele. Kuigi teie poolt tarvitusele võetud meetod kunstlikult nende elu pikendada, on äärmiselt ebatervislik, sest mingi balsameerimine ei suuda lagunemist ja seega ka nakkusohtlikkust täiesti ära hoida. Ja kuigi teie omavalitsused pooldavad ikka enam praktilisi krematooriume, epideemiaid soodustavate surnuaedade asemel, ei julge ma siiski teile soovitada kõige radikaalsemat abinõu. Pista igasugune surnud kunst mis tahes kujul põlema, sest peab silmas pidama paljude inimeste seotust kõigi harjunud asjadega, samuti majanduslike kaalutlusi. Kuid ma tahan juhtida teie tähelepanu täiesti teostatavatele abinõudele, mis annavad küll ajutist, aga ometi tõhusat abi. Kuulutatakse välja üleüldiseks teadmiseks, et on olemas Michelangelo, Rafael, Tizian, võib veel lisada Guido Reni, kui te seda ilmpingimata tarvilikuks peate, Dante, Torquato Tasso, Leonardo da Vinci, Püha Peetruse kirik, Milano kirik ja teised teie äranägemise järgi. Sellega rahuldatakse täielikult loomupärane esivanemate armastuse ja rahvusliku uhkuse vajadus. Teiseks, muuseumide ja vanade kirikute külastamine, samuti niinimetatud klassikute lugemine on lubatud ainult neile isikutele, kellel pole kunstiga vähimatki pistmist ja kellel puudub nii hästi loov anne kui ka kunsti vastuvõtu meel. Nii siis ainult karjakasvatajatele, kunstiajaloolastele ja anglosaksi turistidele. Kolmandaks, kõik aktiivselt kunstiga tegelevad inimesed asustatakse riigi kulul mineviku arhitektuuriga linnades Lombardia ja Piemonte tööstuskeskustesse. Eriti karmilt jälitatakse kunstnike luusimist Rooma ümbruses ja luuletajate gondlisõite Veneetsias. Ma olen kindel, härra minister, et need mõistlikud abinõud tagaksid Itaalia kunsti tõelise õitsengu. Kõige paremate soovidega, no ja nii edasi. Pärast kirja ärasaatmist jäi õpetaja ootama ministri kutset asja lähemaks arutlemiseks, aga seda ei tulnud. Hiljem avaldas õpetaja kartust, et tema kiri, olgugi tähitult teele saadetud, läks kaduma just nimelt Itaalia posti pühade traditsioonide armastuse tõttu. Need olid õpetaja mõningad mõtted kunstist. Edaspidi räägin ma veel sellest, kuidas ta neid Vene revolutsiooni ajal ellu rakendada püüdis. Monsieur del Haye, ehk uus Buda kehastus. Pariisi tagasi jõudes sattusime mõningatesse rahalistesse raskustesse tänu õpetaja komplitseeritud ettevõtmistele. Mr. kuulis Chicagosse sõidule Ja tol perioodil eriti pessimistlikult meelestatud Aleksei Spiridonovitši pöörasele raiskamisele. Et kitsikuses siiski auga pääseda, läks õpetaja ühte teadaolevasse kapitali vahetalituskontorisse ja tuli sealt ülirahul olevana tagasi. Taskus ühe rantjee, Monsieur Gaston Delhaye aadress, kes elas Pariisi külje all ja tahtis 40,000 franki mõnda soliidsesse ettevõttesse paigutada. Ma teen talle ettepaneku avada mõni peenike kõrts või suur sünnitusmaja, ütles Julio Jurenito ja läks Monsieur Delhaye otsima. Järgmisel päeval tutvustas ta mind ühes kohvikus lüheldase paksu isandaga, kelle siledas roosas näos ilutsesid hoolikalt kähardatud hõredad vurrud ja nööpaugus enesest mõistetav auleegioni ordeni lint. Kõigepealt otsustasime aperitiivi juua. Monsieur Delhaye laksas käega vastu põlvi ja hõikas. Kelner, üks pikaa sitroon, ja seletas meile, et see on seedimisele väga hea, siis jäi ta vait. Ja kõneles ainult õpetaja, kes mind mõnevõrra üllatas. Kuna ta ei maininud poole sõnagagi kõrtsi ega sünnitusmaja, vaid tõestas üksikasjaliselt pliiats käes mingi aktsiaseltsi universaalne nekropool muinas jutulisi kasumeid. Südames paistis Monsieur Delhaye asjaga päri olevat. Ainult nullidega lõppevad arvud häirisid teda. Millest nii ümmargune summa 300,000? Miks mitte vähem ega rohkem? Mis peale Jurenito täpsustas. Teil on õigus. 300,000, 114 franki ja 80 santiimi. Mul oli igav, kuna ma äriasjadest midagi ei taibanud. Aga selle tegi peagi tasa suurepärane lõuna, mida saatis Monsieur Delhaye tõesti imetlusväärne jutustus. Ootamatult teatas ta, et kuna me nüüdsest peale oleme nii suurejoonelises ettevõttes tema kompanjonid, siis peab ta vajalikuks tutvustada meile iseend ja oma ideid. Äri, pane mingi armu intriig, nii et palun väga, kaardid lauale! See oli äärmiselt ebatavaline eluloo jutustus, mida ta aegajalt katkestas üksnes roogade kiitmiseks või jookide valimiseks. Ma püüan seda siin kohal edasi anda nii hästi, kui mu aastatega nürinenud vaene mälu lubab. Kelner, võite serveerima hakata! Ma soovitan teile tuunikala, kallis sõber, see on kõige hõrgem kala ja seejuures ülikergesti seeditav. Te vist imestate, et ma nii lõbusas tujus olen. Jaa, ma olen alati lõbusas tujus, vaimukas ja teravmeelne. Mis siin imestada, see on kall ja vaim. Teie, muulased, peaksite õnnelikud olema, et te olete sellisele maale sattunud. Mõistuse ja vabaduse maale. Mina ise ei sõidaks siit mingil tingimusel kuhugi mujale. Mis mõttega? Tahan ma merd näha. Mul on olemas Bretaania, tahan mägedesse Savoy, tahan päikest Niis, tahan lõbutseda. Pariis. Teiega on muidugi teine lugu. Teile, ei maksa parem kurbadest asjadest rääkida. Mul läheb süda sageli haledaks, kui palju on maailmas veel süngeid asju. Te olete venelane, eks ole? Teil on seal ju õudselt külm, aga maa on selle ees suur ja te olete pealegi meie liitlased. Ja siis on teil seal üks kirjani, kui need slaavi nimed on raske. Tuli meelde Tolstoi. Meie Dümaaga ühte masti ime hea salat. Öelge, kallis sõber, kas ei oleks nende aktsiate asemel siiski kasulikum Venemaa renteipabereid osta? Kas te olete seda asja küllalt kaalunud? Oleks vähem muret, kääridega naks ja valmis. Ma ei soovita teile roast beefi, milleks õhtu eel magu koormata. Teie, venelased, olete müstikud ja te olete mehhiklane, jah. See on Ameerikas, eks ole? Ja, no Sam, no siis ma võin rahulik olla, te ei olete asjalikud inimesed. Ja nüüd räägime minust. Juba lapsena olin ma geniaalne. Mu õnnis isa, meie matusetalitusbüroo asutaja, ütles alati, Gastonis saab veel parlamendis saadik, küll te näete, aga mulle ei meeldi poliitika, see ei lase elu nautida. Kelner pudel veini, aga tehke enne natuke soojaks. Ma olin geniaalne, ma ütlen teile. Kõikides teadustes tunnistasin ma ainult matemaatikat. Ma ei salli fantaseerimist, olgu asi kindel ja klaar. Juba viieaastaselt teadsin ma, et pesunaise poega pooli võib kolkida, aga linnapea poega Viktori ei tohi. Elu õpetab. Ja juba siis õppisin ma niimoodi peksma, et siniseid plekke ei jääks, nii nagu politseinikud peksavad. Kui ma 16-aastaseks sain, andis isa mulle ühe luidoori ja ütles, pea kõiges mõõtu Gaston, tark. Õpetus. Vaene isa, nad oskavad siin ime hästi hakitusparglit valmistada, aga ma olin siis paraku liiga noor. Ma lasksin isa sõnad kõrvust mööda, ma kaotasin mõõdutunde. Teie ei tea, mis on mõõdutunne. See on arukas taktika, see on ilu, pungil, rahakott, korras, kõht, magus, võdin, ilusat, naist, nähes, see on kõige tähtsam. Kallis sõber, see oli õpetajale öeldud, te olete alles noor ja te meeldite mulle, te olete väga prantslase moodi, te olete peaaegu nagu prantslane, pidage meeles, mõõdukus, mõõdukus. Ma sain valusad vitsad, mul on maokatar ja nüüd pean ma olema ettevaatlik, äärmiselt ettevaatlik. Ma neelan kogu aeg rohtusid, väga häid rohtusid. Ma ütlen, ma olin noor, veri kees, püha Antonius, ja 25-aastaselt olin ma omadega läbi. Lähen mööda tänavat, päike paistab, nii palju geeni tibukesi tuleb vastu, aga mina olen ükskõikne. Ma pean dieeti, mul on tõesti tore kallike, minet. Teil pole kunagi nii head olnud. Oi, mis ta kõik oskas. Ta kordas mulle alati, vaene Gaston, kas sa mäletan, mis ta Anton ütles? Julgust, julgust ja veel kord julgust. See on tema ausamba peale kirjutatud seal metroojaama kõrval. Odeoni metroojaama kõrval. Ma ostsin 60 frangi eest näituselt ühe maali, kus jahimees toob ojast uppuva tüdruku välja. Ma panin selle mineti magamistoa seinale, see andis mulle südidust. Mida nimelt? Elani! Kelner, kas kamambäär on hea? Kas ta on küllalt vedel? Aga ärge arvake, et ma ainult armastusega tegelesin. Ma tegin ka äri. Ma võtsin matuse talitusbüroo enda kätte. Ma laiendasin ettevõtet. Täiustasin teda. Ma tegin temast kvartaali suurima äri. Mis on surm? Lõpp. Ei veini, ei suudlusi, ei midagi. Auk. Nuusutage korraks seda kamambääri ime hea lõhn. Igasuguseid lollusi ma ei usu, ma olen vaba inimene. Mul ei ole eelarvamusi isegi. Saadikute kojas räägiti minust. Tähendab mitte just minust, aga ükskõik ma olen seal käinud. Ma sõitsin Perpignani onu juurde. Nende linnapea on suurte teadmistega mees, filosoof, Voltaire puhtal kujul. Ta käskis toomkirikust kõikide piiskopide pühakute, no ühesõnaga vaimulike meeste hauaplaadid välja vedada ja laskis neist avaliku väljakäigu koha põranda teha. Ma käisin selle pidulikul avamisel. Kas nad meid vähe on ninapidi vedanud? Aga vaimulik Barre võttis asja parlamendis üles. Mina olin valmis idee eest kannatama, aga hästi läks, ei tehtud midagi. Ega pole ikka enam inkvisitsiooni aeg. Ja surm on lihtsalt lõpp. Pärast surma ei ole midagi, aga matused peavad ikkagi olema korralikud, nagu kogu elugi. Mina rajasin matuse talitusbüroole sügavalt filosoofilise aluse. Enne oli 15 klassi, mina tegin veel kaks juurde. Ühe üli kõrge ekstra klassi, lollide ja hullude jaoks, kes alati raha tuulde loobivad. No ja oleks olnud patti, et ta hinda tõstmata. Ja matused on selle eest väga ilusad, kunstipärased. Daamidele jagatakse lõhnatatud pitstaskurette. Ja siis veel 16. klass vaestele. Mina olen hea inimene ja pean ikkagi õiglusest lugu. Kõigil peab olema võimalus lasta ennast maha matta. Mis mõtet on vaeseid ärritada? See oleks ainult vesi nende kurjategijate sotsialistide veskile. Muidugi, vaesed peavad oma kohta teadma, nii on aus ja õige. 3 aastaks oled 3 aastat puhanud ja aitab. Lase nüüd teine asemele. Alates 6. klassist jääb haud põlis omanduseks. Soliidsed inimesed, nad on seda väärt, et neil rahus puhata lastaks. See on terviklik süsteem, sõbrad. Kallid sõbrad, see on sügav alus, millel rajaneb kogu maailma hierarhia. Mina tahaksin endale 3. või 4. klassi matuseid, et kõik oleks kena ja korralik. Ma ei hakka karjuma, et mina olen nii tähtis mees, olgu ekstra klass. Ei, mina ütlen viisakalt. Mina, del haie, olen ausalt elanud ja ausalt tööd teinud. Nüüd olen ma surnud. Las ma puhkan, magan, saan rahu. On ju õige, eks ole? Aga nüüd aitab surmajutust. Kui mina 41-aastaseks sain, võtsin naise. Võtsin hästi noorukese ja kenakese Mademoiselle Bohée. Ega te ei ole kuulnud? Sanitaarseadmete vabrikandi tütar. 20 000 puhast. Ja edasi? Ma ei ütle, arvake ise. Ma olin õnnelik. Hommikul kohvilaud kaetud, õhtul ajaleht toodud, Marie juba ootab. Oh ja saatus tähtis teisiti. Sünnitus läks halvasti, poegi ei ellu, aga Marie suri, vaene Marie, kelner kohvi ja 1 kalvados ja teile, see on lausa nektar, 3 kalvadossi. See on minu poeg, näete siin pildil, tore poiss, geenius, 4-aastane, aga nii hästi rehkendab. Ma andsin ta oma õele ja elan nüüd üksi, tagasi tõmbunult. Pärast seda õnnetust müüsin matuse talituse büroo maha, ainult Mariile korraldasin veel ise matused. Ma olen küllalt vaeva näinud. Nüüd ostsin ilusa villa, kasvatan seal türgi, ube ja lillherneid loodus. Loodus on üks imeilus asi. Mul on seal virtin ka. Ziisi, roosinupukene, te ju nägite. Noh, kas tahaksite sellist? Ma olen veel küllalt kraps ja kõbus, pole viga. Nüüd mõtlesin oma kapitali kuhugi paigutada. Tahtsin osta Venemaa renteipabereid, aga tema veenis mind oma erialale truuks jääma. Nekropol. Olgu siis pealegi matmine. Ma olen ju 3 aastaga kosunud ka, võib jälle tööle asuda. Peaasi, et eelkalkulatsioon oleks korralik. Kui aga raha tuleb, küll siis tuleb ka Kalvados ja Zizi ja lillherned ainult. Mõõtu peab teadma. Siis on elu ilus. Monsieur Delcaye vajus järsku silm nähtavalt ära. Enne kui ta veini alla neelas, loputas ta sellega suud. Siis tegi ta vesti alumise nööbi lahti, nõjatus vastu diivanikorju ja jäi tukkuma. Õpetaja ütles mulle, Monsieur Delcaye saab minu 6. jünger. Monsieur Delcaye ärkas hetkeks ja pomises, jünger! Ei, meis saavad võrdsed kompanjonid. Küll ta veel õitseb see meie universaalne nekropol. See peale jäi ta uuesti tuimalt jõllitama. Ta on küps, ta on valmis, ta on vedel nagu see ime hea Camembert. Mu laps, kui sul südames hoopis veel mingeid salajasi kahtlusi on, siis vaata. Ta ainult Monsieur Delcayed ja sulle saab selgeks, lõpp on lähedal. Kogu maailmas pole võibolla teist inimest, kes oleks tuleviku teel nii kaugele ette läinud. Hommik sünnib lõppevast ööst. Õpetaja tõusis lauast ja käskis mul seda sama teha. Vaata teda veel. Vaata hoolega! Monsieur Delcaye istus. Liikumatu, täiesti totter pilk kaugusse suunatud, kustunud sigaretikoni alumise huule külge kleepunud. Üks käsi raskelt laual lebava kannikese kimbu peal, teine sõrmitsemas kõhul uuriketi ripatseid usk, lootus, armastus. Vaata teda. See ei olegi enam Monsieur Delcaye, vaid Buddha oma täiusliku rahu astmes. Nirvaanasse viib 2 teed. Täieliku loobumise, absoluutse eitamise tee, askeedi ja mässaja tee. Ning oleskelus mõnulemise, nautimise tee. Sa näed, Monsieur Delcaye ei ole enam tee lõpul. Ta ongi juba lõpp, piir, ei midagi. Ja seda öeldes kummardas õpetaja ja mina tema järel hardalt Monsieur Delcaye ees. Monsieur Delcaye kõõritas meie poole ning sosistas uneraugusees. Jaa, ma tean, need on need teie maa barbaarsed kombed, aga te olete need Prantsusmaal, te olete vabad inimesed. Andke mulle parem klaas vett, ma pean pille võtma. Muidu hakkab mu magu, mu vaene magu.